Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
But at the moment, that's what I said earlier, we don't have people coming through that are training to do those sort of jobs because young people don't want to be filleters.
The women held everything together in the meantime. The women were the glue on the East Mouth.
There's still some great people here, great humour, great fun, but the general mood of the place has gone down, you know.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Viðfangsefni okkar í þessum þætti af borgarmyndum er hafnarborgin Grimsby á norðaustur strönd Bretlands en nágrannaborg hennar, Hull eða Hull eins og margir þekkja hana, var að viðfangsefni síðasta þáttar. Grimsby, líkt og Hull, þjáist af orðspori sínu. Borgin gjarnan álitin ófrýnileg eða grim þó nafnið komi frá dönskum sjómanni, Grím eða Grímur, sem settist að við ósa hömbirárinnar á 9. öld. Fáir sjá tilefni til að leggja leið sína til Grimsby sem ekki alfara leið og keppir seint við borgir í vestri líkt og Leeds, Sheffield, Manchester og Liverpool. Rúmum 4 áratugum eftir endalok þorkastríðana, 3 tölu og talin eitt helsta banamein fiskviða frá Grimsby eru helstu iðnaðir borgarnar en tengdir matvælaframleiðslu, þar á meðal vinnslu fisks, en sömuleiðis efnaiðnaði og nýlega vindorkuframleiðsla og þjónusta við hana. En þrátt fyrir batnandi ástand, 100 milljóna króna til endurreisnar miðborgarinnar, glímir Grimsby við slæmt orðspor, sem á félagsleg og efnahagsleg vandamál. Þó svo borgin sé ekki langt yfir landsmeðaltali atvinnuleysis, þá virðist ímynd hennar byggja á hugmyndinni mikið atvinnuleysi, ef lesið um borgina. Ég ætlaði mér hvorki að afneita þeim mögulega vanda sem plagaði borgina þegar ég laði leið minna til Grimsby, né að draga upp einsleita sín byggð á neikvæðum þáttum. Slíka sín má oft finna í breskum raunveruleika þáttum fátækt og glæpi, lögreglu þáttum, fréttum og nýlega kvikmyndinni Bræðurni Grimsby. Slík sín á vissulega hluta því að skapa borginni slæmt orðspor. Hins vegar virtist orðspori taka á móti mér, þar sem ungir, æstir menn hótuðu hvoraðrum lífláti, fyrir utan gluggan minn, á skítugu gistihimili og efri hafði öldurhús eða pub. Skömmu eftir að annar maðurinn rauk burtu, hótandi hinum lífláti, yfirgaf ég pleysið og gekk fljótlega fram á fyrstu ummerki fiskveiðisögu borgarinnar, kopar stytt af sjómanni, að hífa net yfir hlið togara. Styttan, verk Trevor Harris, var afhjúpuð ára 2005 eftir 6 baráttu til að fá loks minnisvarða sjómenn sem hafa látist á hafi úti. Tölur fyrri alda, sér í lagi, eru sláandi, en árið 1881 til 1882 fórust meir en 150 manns frá Grimsby á sjó. Framan við minnisvarðan, sem stendur við St. James Torg, umkringt samnefndri kirkju og hóteli, lágu blómvendir, sumir hverjir með íslenska fánaborða. Fáeina metra frá minnisvarðanum stóð hópur ungmenna á spjalli, reiðubúin að segja mér hvað þeim var kennt fiskveiðisögu borgarinnar.
But like we were saying, as far as school goes, we were never taught anything about the heritage of fishing in the area. I've only ever been to the Fishing Heritage Centre once, and I believe that was in primary school, so I was quite young at the time. As far as I'm aware, the fishing industry in Grimsby is fairly dead, but that's only from what I can speculate, really, what I've been told.
Joshua Elliot sagði fiskveiðisögu borgarinnar ekkert eða lítið hafa komið fyrir í námi, nema stök heimsókn í fiskveiðisafnið kenntu fiski arfin þegar hann var í barnaskóla. Hann segir ályktun að fiskiðnaður borgarinnar sé að mestu horfin byggir hann á frásögnum annara. En kynningarefni fyrir borgina leggur mikið upp úr þeim iðnaði og stöðu hans í Grimsby. Í ljósi þess að Grimsby hafði áður einn stærsta djúpsjáarflota heims ásamt Hull, spurði ég hverskin störf var í boði nú fyrir ungt fólk.
None whatsoever really, like literally the majority of the stuff around here is factory work and which is dealing with fish, but that is basically fish that's brought in from around the country and other places and such. But as far as other industries, there is not really much around here. You know, you're lucky if you get into a retail job. You know, a lot of people need to go to uni around here and go out of town to even find work a lot of the time.
Í fyrstu sagðan engin störf í boði, en dró í land og nefndi verksmiði störf tengd fiskvinnslu afurðin þó aðflutt. Utan þessi heppni að fá starf í verslun og flestir þurfa að fara í háskóla og yfirgefa Grimsby í leita starfi. En fiskvinnslu störf eru í boði og eldsnemaða morgni laði ég leið mín á fiskmarkaðin sá stærsti sinnar tegundar í Evrópu staðsettur utarlega á stóru hafnasvæði borgarinnar. Martin Boyer, framkvæmdastjóri markaðarins, fann á mig stígvél, hvítan slopp og hárnet, líkt og ég væri mættur aftur til vinnu í fiskvinnslu, enda fiskpökkun og hausaþurrkun á ferilskránni.
Here we go.
Hér var engin óþefur, aðeins hópur karla í hvítum sloppum í kringum fáeina kassa af fisk. Risastórt rými markaðarins gerði þessa fáeinu kassa og karla að spauðilegri sýn, eins og hálftóman dansal var að ræða en ekki vantaði upp á stemninguna hjá þessum köllum. Uppboðið hófst út og hina fimm daga vikunar, en ástæðan fyrir takmörkuðu framboði tengist eftirspurn eftir fiski fyrir fish and chips staði Bretlands, fisk og franskar, löngum talin þjóðaréttur Breta. Í Bretlandi mest eftirspurn eftir fisk og frönskum á föstudögum. En því þeirra kaupendur verða að koma fisk til verslana og veitingastaða daginn áður hið síðasta. Því eru föstudags uppboðin jafnan stutt, talin í nokkrum tugum kassa í staði nokkur þúsund, líkt og hina fjóra daga vinnuvikunar. Sérstaða markaðarins sem var opnaður 1996 og endurbættur árið 2012 til að mæta nútíma kröfum og reglugerðum Evrópusambandsins felst í hvaðan fiskurinn kemur.
Well, the big difference with Grimsby compared to other UK fish markets is that 95% of the fish that we sell on the auction has come over land and the main source of supply to Grimsby is Iceland itself. So most of the fish we sell is Icelandic fish.
70% af fisknum kemur frá Íslandi, fluttur til Bretlands í gámum og loks keyrðu til Grimsby. Hér hugtakið ferskur fiskur teikt, en fiskveiðar Breta aðeins ör brot af því sem þær voru fyrir tíma þorskastríðana þegar togarafloti Grimsby og Hull töldu hver sig hátt í 400 skip. Nú aðeins 5% af fiski á markanum landaði í Grimsby, en 95% kemur í gámum til Immingham, þaðan ekki 12 kílómetra til Grimsby. Tengslin milli Grimsby og Íslands hafa því haldist, þó í breyttu formi.
Then of course we had the cod wars and the circumstances around fishing changed, but what happened was quite a large number of Icelandic fishing vessels came to Grimsby to land the fish because the facilities weren't in Iceland and they didn't process fish in Iceland. So we've always had that connection with Iceland. We used to get Icelandic fishing vessels and one of the first people to set up an Icelandic company here was a guy called John Olgason. He was the Icelandic consul in Grimsby and he set up a business called Fylka. And they were the agents for Icelandic fish.
Þorska stríðin bundu enda á umfangsmiklar fiskveiðar Breta við Ísland, en íslensk skip héldu áfram að landa fisk í Grimsby þar til íslensk sjávarútvegs fyrirtæki fóru sjálf að fullvinna fiskinn. Eitt fyrsta íslenska fyrirtæki til að hefja beinan rekstu í sjávarútvegi í Grimsby nefndist Fylkir, en meðal stofnanda var þáverandi ræðismaður íslendinga í Grimsby Jón Olgeirsson, sem annaðist umboðsölu fyrir íslensk fiskiskip þarlendis. Jón, sem lést árið 2003, fættist í Grimsby, starfaði og bjóð þar allt sitt líf og var sæmdur fálka orðinu fyrir störf sín í landhelgisdeilunni þar sem hann aðstoðaði íslensk stjórnvöld í samskiptum við Breta. Martin sagði markaðinn standa frammi fyrir krefjandi vandamálum út frá viðskiptasjónarmiði.
So what we're seeing in the processing side, and that's going to be the difficulty in Iceland as well as in Grimsby where there's a large amount of processing, is that the margins are getting squeezed to make a profit. So it's become a challenging business.
Vandamálið margþætt, en snýst í grunninn hækkandi fiskverð. Mikla eftirspurn, kröfu stórmarkaðum stöðugt framboð og lægstu verð á afurð sem háð veðri og vindum til veiða. Þetta glímir fiskmarkaðurinn í Grimsby við og líklega sömuleiðis fyrirtæki á Íslandi. Varandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu spurði ég Martin möguleg vandamál því tengdu fyrir fiskmarkaði landsins.
And it's sometimes lost on the British public that people think about the coast and they think about the local fishing fleet and the UK fishing fleet, but that is one thing and fair enough. But the main thrust of fish supplies actually is imported from Iceland and Norway. So our main concern is what arrangements will there be with Iceland to continue bringing fish in. We want the fish and Iceland want to sell the fish. And the same with the Norwegians. So I can't see any reason why governments or officials would want to stop the trade. One of the important things to understand about this trade and for Iceland is it's fresh fish. It cannot be delayed at a custom. So when it gets to the port at Immingham, they can't say, oh, we're going to keep that in a compound and we're going to look at it. Well, by the time they look at it, the fish might have deteriorated. So you imagine a container with 20 tonne on it, 60,000 quid.
Umræðan meðal breskrar alþýðu snúið gjarnan fiskveiðar Breta og endurheimt eigin lögsögu en sjaldnar sé bent á veruleika þess að sjávarútvegur Breta byggir á innflutningi fisks. Hann segist ekki trúa að stjórnmálamenn myndu hunsa þann viðskipta veruleika fólkin í vilja Íslendinga og Normanna til að selja Bretum fisk. En hins vegar sé það óvissan um fyrirkomulagið eftir Brexit til dæmis varandi tolla sem veldur þeim helst áhyggjum. Fiskurinn ferskvara og því sé töfi tolli ekki í boði, enda verðmæti 20 tonna gáms af íslenskum fisk rétt 60.000 pund, rétt 9,3 miljónir íslenskra króna. Í ljósi þess að ég sá aðeins fáeina starfsmenn á lifturum þennan morgun spurði ég fjölda starfa en sjávarútvegurinn hefur skapað í Grimsby.
Well, there's a lot of in Grimsby. There's a lot of fish processing jobs. There's about 4,500 people employed in Grimsby in fish processing, and I actually think it's an underrated skill. The ability to fillet fish with a knife and get a good yield off it is a proper skill. But at the moment, that's what I said earlier. We don't have people coming through that are training to do those sort of jobs because young people don't want to be filleters.
Fiskvinnslustöðvar borgarinnar fela í sér 4,500 störf. En hins vegar reynist erfitt að fá starfsfólk, sérlega ungt fólk, en stór hluti starfsfólks af erlendu bergi brotið. Starf flakara segir hann mikilvægt í verðmæta aukningu afurðarinnar, en ég spurði Martin hvað geti breytt vinsældum þessa starfs.
And then when the price of or the wages for a fish filleter go up, then people think, oh, actually that's I'll try that, you know, that will make it more attractive. So that's what needs to happen, is that the wages and the cost structure needs to change. But that's more cost for the processor. That adds more cost onto the product. So again, that's the conundrum that you face in the fish industry. It's a challenging business to be in.
Hann sagði að herri laun myndi vekja áhuga fólks á flökunarstörfum sem séu mikilvæg og verðmætt og slíkt þyrfti að gerast. En leið myndi það hækka kostnað fiskvinnslunar og þar með verði til neytanda. En svo lengi sem að krafa lægri verð til staðar, þá fiskvinnslu fyrirtækjum sniðin þrengri stakkur ef skila á hagnaði sem jú megin tilgangur fyrirtækja. Eftir kaffibolla í mötuneyti markaðarins með útsýn yfir höfnina og út á haf gekk ég í átt að miðbænum. Hafnarsvæðið nú að miklu leyti í niður nýðslu þrátt fyrir afmörkuð svæði líkt og fiskmarkaðinn og höfnina sem nú þjónustar í auknum mæli vindmiluðinað sem sprottið hefur upp í norðursjónum. Niður nýðslan að mestu bundin við svæði bygginga sem kallast Kaspa og líkist risastóru kvikmyndasetti. 60 metra hár, heillegur turn, byggður 1852, sem kallar verkfræði undur, sökum vatnsdælubúnaðar, gnæfir yfir þétt Mústinshúsin, sem sum hver geyma enn minjar gullaldar ára togaratímans, líkt og fyrrum matsölustaður og hverskins fyrirtæki sem líta út eins og rykfallin minjasöfn. Sum hús eru að hruni komin, en inn á milli eru fyrirtæki í rekstri, líkt og Alfred Enderby, frægt fiskreykingarhús þar sem Patrick Salmon sagði mér frá mikilvægi byggingarinnar fyrir gæði fisksins.
This is a build-up of tar over 100 years, so you can see it's a thick bubbly tar on the wall, on the door here, which is over 100 years old. And this is a bit like whiskey in sherry barrels. We're getting tannins and flavors from the fabric of the building that help flavor the fish.
Við stóðum við reykurð, þakinn tjöru úr reyk sem leikið hefur loftið síðustu 100 ár. Bragðið í reyktum fisk, tilkomið frá svokölluðum tannín eða barksýru, kemur að hluta úr leyni uppskrift þess viðar sem brenndur sem úr sjálfri byggingunni og líkir hann ferlinu við öldrun viskís í sherrytunnum.
Which gives it a very beautiful, delicate flavor and you can't do that in a modern environment. You know, this is a natural environment. This relies on ambient temperature, you know, wind. It relies on, you know, the quality of the environment around it. So this is really unique.
Vissulega var hægt að stytta reykingatíman úr 12 klukkustundum í 3 til 4, líkt og nútíma vinnsla almenn, og þannig auka framlegð. Þeir kjósa hins vegar að halda sig við fínkenndari aðferðir, verið forsenda gæðana. Þessi gamla bygging í hrörnuðu umhverfi Kaspahverfisins er í raun lifandi þegar kemur að reykingu fisks, enda séu bein áhrif af veðri og vindum, hitastigi viðar og steypu, allt saman breytingum háð. Afrakstur þessar hægu og takmörkuðu framleiðslu er á heimsmælikvarða.
So we're probably the most expensive. It's a very labor-intensive operation, but we're selling to people like Le Manoir in Oxford, so Raymond Blanc's Le Manoir, Marco Pierre White in his own home and house, his own hotel.
Reyktur lax og ísa úr þessu gamla húsi er beina leið á disk gesta 5-stjörnuhótela líkt og Belmont, Le Manoir og Quai Saison, veitingastað Marco Pierre White, handhafi 3 Michelin-stjarna, sem sagt dýrustu og fínustu staðir Bretlands.
Quality, we don't focus on volume.
Kaspahverfið reis upp úr 1870 og þýðir nafnið markaður eða miðbær á arabísku. Byggingarnar hýstu fyrirtæki sem þjónustuðu ört vaxandi sjávarútveg borgarinnar, eitt sá stærsti í heimi, fram eftir 20. öldinni. Þó sumar byggingar séu verndaðar, sökum sögulegra verðmæta eru margar að hruni komnar og aðrar hafa verið rifna niður af fyrirtækinu sem rekur höfnina, ABP. Fremur bátt efnahagsástand borgarinnar hefur gert verndun bygginga hvað þá endurbætur erfiðar síðustu áratugi. Hins vegar hafði ungur blaðamaður nýlega vakið athygli á bágu ástandi mála og mikilvægi þess að vernda þessa menningar arfleið. Duncan Keane flutti til Grimsby og hóf störfi dagblaði Grimsby Telegraph þar sem hann skrifar hinar ýmsu byggingar í hættu auk annarra frétta. Ég bað Duncan að lýsa algengum fréttum frá Grimsby.
Crime features quite a lot. We have a reporter who is based in court reporting on the weird and wonderful crimes at times that we have here. But also there's the Newsweek is so varied here in terms of a news patch. This is there's so much going on, there's so much news. And often it's just anything and everything really that you could expect you will see in Grimsby. So there's no real pattern to what we do. It is so varied, and for as a reporter, that's really exciting because you don't know what.
Glæpir eru nokkuð fastur partur af tilveru borgarinnar og eiga sinn fasta sess á síðum blaðsins, sér í lagi á heimasíðu þess. Þar í miklu mæli fjallað hverskins glæpi og uppákomur þeim tengdum. Líkt og nýlegt fyrirbæri hús þaka umsátur, þar sem ungir táningsdrengir klifra upp á húsþök og fleyja flísum að lögreglu í kring. Hins vegar fjölbreytni frétta mikil sem gerir starfið spennandi. Við lestur frétta frá Grimsby fekk ég síður en svo jákvæða sýn á stöðu mála, en Duncan sagði framtíð borgarinnar fela í sér bættan hag.
Generally, things are looking up for Grimsby. I honestly do think that. You know, we are getting investment. The government's recently signed a big deal with the local council here, and which we'll see significant, something like over 50 million pounds will be coming into to Grimsby to help boost its economy, build more housing, and revitalize.
Hann segir tilvonandi fjárfestingu frá ríkisstjórninni eða yfir 50 milljón pund til að byggja upp húsnæði og bæta efnahag vera mögulega lyftistöng og frekari lestur leiti í ljós að gert ráð fyrir byggingu 10.000 nýrra íbúða og sköpun tæplega 9.000 starfa á svæðinu. Duncan, á leiði starfsviðtalið, hafði ekið viltur borgina í leita skrifstofum dagblaðsins og kom þá auga á fjölda yfirgefinna bygginga, sumar hverjar gríðar stórar.
The ice factory on the dock area, the Casbar area, the buildings just behind our office, which are some of the earliest industrial buildings on the River Freshney. Before the docks actually came to be, they've all been highlighted. I think we're now at the stage where if we don't act now on some of the key buildings which are testament to the town's heritage, that they could be lost forever. And it's not looking good for some of these buildings. I think we urgently need to take action. And that's how Stop the Rot, the campaign, was created.
Hann segir margar, mikilvægstu byggingarnar vera í alvarlegri hættu vegna hrörnunar, til dæmis Ísversmiðan, Kaspahverfið og sumar af fyrstu iðnar byggingum borgarinnar. En sömuleiðis sé nú kjöri tækifæri til að fjallum ástandið í ljósi þess að hið opinbera hyggst veita fé til varðveislu bygginga. Tíminn sé hins vera að renna út og sé það hvatinn að stoppa þá rott, stöðvum rottnunina, herferð og dálkur í dagblaðinu málefnið. Hann segir Grimsby Telegraph muni fylgjast með og fjalla þróun mála. Iðnaðarsaga borgarinnar var samofinn fiskveiðum en borgin hefur lengi verið að jafna sig af efnahagslegri hnignun, atvinnuleysi og félagslegum vandamálum sérlega tengt ungmennum sem fáinnum dögum áður höfðu brotið rúður í fjölda fyrirtækja og fiskisafni borgarinnar. Fréttir af ungmennum borgarinnar eru sérstakur málaflokkur í blaðinu með áherslu á glæpi þeirra og refsingu í réttasal oft á tíðum lágar sektir og mildar aðvarnir. Almennt talið að réttakerfið sé vanhæft til að refsa, eins og ég las í skrifum blaðamanns hrokafulla úlinga og ungar, oft á tíðum atvinnulausar mæður þeirra sem hefðu ekki efni á meira en nokkur þúsund króna sektum. Þessi sýn ekki ósönn en vandasöm. Þætt eins og skynt sem var tekin upp í Grimsby veitir innsýn í veruleika fátæktar, glæpa, atvinnuleysis og oft á tíðum forkastanlegrar hegðunar, en gerist sekur að draga fram dekstu og neikvæðastu birtingamyndir af ástandinu og viðkvæmum samfélagshóp. Lestur Grimsby Telegraph leti í ljós mikla áherslu þeirra á glæpi og fáranlegar uppákomur sem reykja maður til skrýlisláta, drykju og annarar hegðunar og vekur upp spurningar hvort mikill fréttaflutningur af ákveðnu ástandi geti hreinlega gert það verra.
Hello, good evening, and welcome to Look North. On the programme tonight, they were scared to leave their homes as thugs and drugs took over. The people of Rutland Street in Grimsby were living in fear.
It was getting terrible, getting worse with drug dealing on the corners, children running up and down. It was absolutely a nightmare.
Hins vegar var það umfjöllun Philip Norton á BBC sumar 2018 eina allremdustu götu Grimsby og þar með Bretlands sem leiti til þess að ástandið batnaði. Auk annar íbúa, eins og konunnar sem við heyrðum í, steig Billy Dasein fram í umfjöllum BBC af hrikalu ástandi Rutland Street. Flestir íbúar voru búinir að fá nóg af þeirri ógn sem stafaði að ungmennum, fíknefnasölu og skemmdarverkum þeirra, en minningar Billy úr hverfinu eru ólíkar veruleika samtímans.
As I say, I was born on the East Marsh in 1960 and my childhood was surrounded by people from the fishing industry. Everybody was from the fishing industry. The fishing industry touched everybody. It was people were dockers or they went out fishing, you know, on the ships and whatever, and you saw them every so often, usually drunk. And the women held everything together in the main town. The women were the glue on the East Marsh. and you'd walk past people's houses and they were braiding netting, making nets and so on for a bit of money as well. So the community was just there as I was growing up. You never questioned it. You were in
Billy fæddist í Austurmars, Austurmýrinni, árið 1960, þegar efnahagur hverfisins og borgarinnar byggðist á sjávarútvegi, þar á meðal netagerð einstaklinga á gangstéttum fyrir utan húsin. Mennirnir sáust fáeina daga á mánuði í landi, oftast fullir, en konurnar héldu samfélaginu saman. Svo úr varð samheldi samfélag sem allir íbúar tilheyrðu og önnuðust hvor aðra. Samfélag 7. áratugarins var ekki án félagslegra vandamála en atvinnuleysi var hverfandi og því minna þá tegund glæpa sem nú plagar samfélagið, líkt og skemmdarverk og fíknefnasala. Það hefur einnig orðið mikil breyting í verslun og þjónustu svæðisins frá því sem var og þar með skortur á rými fyrir íbúa til að hittast.
So every corner had a show the corner the other end was a barber's shop for cutting hair you know so it was its own internal localized economy
but of course áður voru hverfis verslanir og hárgreiðslustofur víða en með tilkomu stórra matvöruverslana leið sjálfbærni hverfisins undir lok á hinn bóginn sé enn þjónusta fyrir börnin að undanskildu skólum en hann nefndi samtökin Shalom hebreskt orð sem merkir friður Samtök, rekin af St. John og St. Stephen's kirkjunum í Grimsby og voru stofnuð árið 1972. Er að ræða opna félagsmiðstöð, svo eina í allri norðaustur Lincolnshire eða Lincoln Skýri. John Ellis verkefnastjóri Shalom og nýtur mikillar virðingar í hverfinu sem eitt af þeim fátækustu og síst þjónustuðu svæðum Bretlands. En aftur að ástandinu í götunni hans Billy sem ásamt nærliggjandi götum hefur glímt við meiri háttar vandamál.
Around sort of Park Street, Rutland Street, Wellington Street, Wheelsby Street, Oxford Street, this kind of block, very, very bad social problems, but I'm sure some of these problems are dispersed more widely as well, and for sure not only on the East Marsh, we have the West Marsh and they've got their own problems, but we just look after what we can look after, you know, we've got few resources.
Ásamt Rutland Street, götunni hans Billy, segir hann göturnar Park, Wheelsby, Wellington og Oxford Street glíma við alvarleg félagsleg vandamál, en ástandið sé sömuleiðis bágt í öðrum hverfum líkt og vestur marsh og víðar. Hins vegar reyni þau að bæta ástand eigin götu, þrátt fyrir takmörku fjarrað með virkri þáttöku íbúa og upphekkingu á blómakörfum. Lífið í götunni var óbærilegt og margir þorði ekki út úr húsi fyrir ógnandi nærveru ungmenna sem seldu fíknefni á horninu. Fámennur hópur íbúa tók sig til, stofnaði samtökin East Marsh United og hófuð að bæta ásýnd götunnar með Broken Window stefnunni, oft kenndu Rudolph Giuliani, fyrrum borgarstjóra New York borgar og miðar að því að stemma stigu við glæpi með því að takast á við minnstu en sýnilegustu vandamálin þar á meðal brotnar rúður. Billy telur bæta ásýnd götunnar hafa hjálpað við að bæta ástandið. En þrátt fyrir góðan vilja eru sum vandamál stærri í sniðum og tengjast leigusölum húsana sem sumir hverjir hugsi fremur peningaleigjanda heldur en velferð.
A lot of them, not all of them, but a lot of them have simply seen this as a way to earn some money. So they have the house, they don't do anything to it, they make no repairs, they're damp, they're damaged. But they get somebody in who's going to pay for it, work to pay for it, or just get benefit payments and they'll pay for the house. And they just take the money. And it's got an effect in terms of what happens to the neighbourhood because the people, if you put a person into a really shitty environment, then they're going to behave accordingly. 19th century Dickensian kind of housing, you know.
Margir leigusalar, þó ekki allir, neita að leggja út í viðgerra kostnað á rakaskemmdum eignum en taka þessi stað leigutekjur, ýmist greiddar með launum eða atvinnuleysisbótum íbúa. Hann lýsti ástandi margra eigna á East Marsh sem 19. aldar hreysum og sagði slíkt ástand leiða til þunglyndis og hegðunar sem fæli í sér vanvirðingu fyrir umhverfi sínu. Hann benti að lokum og alvarleika þess efnaðaslega skort sem margir íbúar upplifa þar að meðal í grunn framfærslu með mat.
And you know, I mean the other thing is people on the East Coast, there's a lot of people struggle for food.
Annað utan að koma til vandamál eru fordómar sem fátækir íbúar á verkamannastétt upplifa í gegnum fjögurra stafa orð.
And the word chav was used and is still used to describe people who have no resources, people who have no money, no education and no chance. And so the best thing we can do is call them names. You know, it's not helpful.
Orðið, chav, í senn lýsingarorð og nafnorð, í eðlisínu niðrandi orð ákveðin samfélagshóp sem í þessu tilfelli tengist atvinnuleysi, mentaleysi og fátækt en sömuleiðis andfélagslegri hegðun leti til þáttöku í uppbyggjulegu samfélagi ákveðnu klæðaburði og svo framvegis. Slík orð eru aðeins núverandi form og aldagömlu fyrirbæri, fordóma eða stimplunar. Hins vegar eru útbreiðsla og notkun orðsins orði svo mikil síðasta áratugin að talað hefur verið árás á verkalíð landsins.
A culture that actually says, and you can understand why people on the East Marsh might say, well, just fuck you. You know, that's it.
Þegar heill samfélagshópur stimplaður á þennan hátt, segir hann skiljanlegt að íbúar East Marsh, skotspott slíkra fordóma, segi einfallega á móti, farið þið þá bara til fjandans. Hversu mikið sökin liggi út á við eða inn á við í East Marsh er gagnleg spurning með ólík svör. Fórnarlömb hrunins efnahags eða latar kynslóðir af framfærslu ríkisins, æska án tækifæra og stuðnings í skóla eða dónaleg hrokafull æska án aðhalds frá foreldrum. Ekkert eitt rétt svar eins og ég lært á ferðum mínum til borga víða heim. Ég gekk niður Frímannstræti sem áður var ein af tveimur megin verslunargötum borgarinnar auk vestur Victoria Street. Ég upplifði andrúmsloftið sem hrátt og byggði á útliti götunar og eigin tilfinningu fyrir svæðinu. Nokkrir barir, verslanir með notaðan varning, ódýrir matsölustaðir og fjöldi húsa sem staðið hafi yfirgefin árum saman. Ég viðurkenni fúslega að orðspor borga hefur áhrif á skynjun mína þó veruleikinn sé oft annar. Hér voru það sögur ofbeldi, glæpu og rán á götum úti sem gerðu mig varan mig. Ég sá vissulega einstaklinga sem kom mér fyrir sjónu sem vafasamir og, gekk, líkt og aðrir íbúar, framhjá ungri konu, liggjandi á gangstétt, út úr heimunum í vímu, en fíknefnanótkun, áfengi þar ekki undaskilið, alvarlegt vandamál í borginni. Í stóru iðnaðar rými, hliðargötu eða Frímannstræti, fylgdist ég með ungum krökkum og hjólabrettum og hlaupahjólum og myndist eigin æsku. Í slíku rými getur ungmenni þotið fjarri áhyggjum eða veruleika nánast umhverfis með það eitt í huga að njóta sín eða verða betri en það var mér bent á að einn fremsti hlaupahjólsiðkandi Bretlands kæmi frá Grimsby. Við Síki, nálægt miðbænum, rakst ég á fyrrum hjólabretta iðkanda, nú á reiðhjóli, með veiðistöng, en Anthony Odlin sagði mér að lítill hópur fólks stundaði stangveiði í lækjum, vötnum og tjörnum borgarinnar, þrátt fyrir bágt ástand.
Because it isn't maintained very well by the council, there's weed, there's silt, there's rubbish, and God knows what rubbish is in here. It's basically unfishable half of the time. People throw rubbish in. You get people on drugs just sat around and stuff begging for money. It's not a good place to fish, but there is big fish in here and there's good fish in here. That's the thing.
Hann sagði borgar yfirvöld ekki sinna hreinsun vatnasvæða sem fyllast af rusli og slígi samhliða því að fólk undir áhrifum fíknefna hangir í kring og betlar en hins vegar sé nokkuð fisk til veiðar. Öllum fisk verður að sleppa. Þar sem ástand fiskistofna bábórið, en því spurði ég hann ástandið á götum borgarinnar.
Well, now society is fucked, pardon my French, but you know, it's the streets are a bad, sad place today. I mean, years ago it was great. I was born in 1973, the 70s and 80s was amazing. Like, you could leave a door open, there was good spirit around. there was respect, and that's the thing that lacks in society today, respect.
Hann sagði samfélagið í rugli, en myndist betri og öruggari tíðar á síðustu þremur áratugum síðustu aldar, sjálfur fæddur 1973, en nú sé skortur á virðingu með tilherandi vandamálum. Hann lýsti ástandinu á götum borgarinnar sem sorglegu, en slík upplifun íbúa ekki endilega svo sama og aðkomum hans. Upplifun mín af borginni varð ekki aðskilin frá orðspori hennar, með tilherandi hættu á að einblina of á hver þau neikvæðu einkenni sem styðja við orðsporið. Í Grimsby voru það vissulega yfirgefin verslunarrými og almenn hnignun borgarmyndar þar sem ekki sást einn byggingakranni, en sömuleiðis gat sjálft fólkið byrst með sem neikvætt og einhvern hátt og komið þar til staðalmyndir. Ef ég sá hóp á úlingum á göngu, talandi hátt eða reykjandi, þá heimfærði ég ímyndum vandrað úlingaborgarinnar yfir á þau. Ef ég nú sá unga móður með barn, hvað þá börn, þá varð hún að staðalmynd, ungra, atvinnulausara, ómenntaðara mæðra á bótum hverskins, hringrás félagslegra vandamála. Þetta er auðvitað gildra staðalmynda og fordóma, þó afbrot úlinga og bástaða ungra mæðra sé veruleiki í borginni. Hver ábyrgð gesta, hvað þá fjölmiðlafólks, þegar kemur á mótun orðspors borgar? Neikvæðar fréttir eru ríkjandi og óraunhæft að ætlast til þess að liti sér fram hjá glæpum, fátækt, atvinnleysi og félagslegum vandamálum. Þrátt fyrir vandamál borgarinnar mætti ég almennt hlýju viðmóti þar á meðal manns sem var kalt. Steinsnar frá ágætum en skítugum veiðistað rakst ég á hóp fólks að synda í sjónu sem gengur inn í fyrrum skipalagi þar á meðal David Harriott sem sagði með forsögu stíkrar iðkunar í Grimsby.
Okay, 120 years people have been swimming in the docks and they were called the water rats. And in 120 years nobody's ever got ill, nobody's drowned. So there's not been one incident. You've got some big swimmers that hold world records from Grimsby. 3 years ago, 6 people swimming in the docks, we've got up to 75 people swimming here now.
Síðustu 120 ár hafi sjósund verið stundað við höfnina í Grimsby en aðeins 2 hafnir í öllu Bretlandi leifa slíkt og segir hann engan hafa látist né veikst af samlínu. En á síðustu 3 árum hefur fjöldi sundgarpa farið úr 6 í 75. Fyrir David var sjósundið lífstílsbreyting, sundtök frá ofþyngd og sígarettureykingum yfir í kjörþyngd, grænmetisfæði og allserjar endurreist heilsunar. Þannig eru afrek sjósunds að miklu leiti tengd því að sigrast á eigin takmörkunum. Eitt þeirra afreka sem vakti undrun aðdáðan mína átti sér stað við lok seinni heimstyrjaldar.
There's some really old black and white pictures, even guys that finished in the war. There was a famous guy in the war, he was a sergeant and he lost one leg. And he jumped into here, he decided to swim to Spurn Point and back. It's a tough swim, one way. And because of the tide and he had one leg and he swam all the way to Spurn Point and back.
Frá fyrstu sundferðum vatnarotta, en svo kallaust þeir sem syntu í höfninni, sund einfætt liðþjálfa, út af tanga sem heitir Sæðistangi eða Spurn Point, líklega meðal mestu afreka. En leið okkar liggur í þurrara umhverfi. Jenny Cartwright, þróunarstjóri hjá Lincoln Spire bókasafni borgarinnar, hluti af bókasafnum Lincoln Skýris, sýndi mér hillur safnsins sem geyma mikla sögu borgarinnar. Grimsby fekk fyrsta bókasafni sitt árið 1901 og tóku þar með yfir byggingu og safn Mechanics Institute eða velvirkja stofnunarinnar sem átti rætur að rekja til 1830. Byggingin var sprengd í seinni heimsturöld en minningar núlifandi íbúa af gamla safninu tengjast litlum grænum kofa.
So then it starts to come into my living memory where I can remember a little green hut. Everybody remembers the green hut in Grimsby, which became the sort of temporary library. And then after that, this building opened in 1968 and we've just celebrated its 50th birthday just a couple of weeks ago because it's 50 years old and we all got dressed up in 60s gear.
Tímabundið húsnæði var í litlum grænum kofa þar til núverandi bygging, stór ljósgulur teningur í miðbænum, opnaði árið 1968 og fögnuðu þau því nýverið 50 ára afmæli með því að klæðast tísku 7. áratugurins eða Swinging 60s. Sagnfræði borgarinnar eru nokkuð vel skrásett, þar á meðal í fjölda dagblaða sem gefin voru út á síðustu öldum. Meðal þeirra sem skráði samtíma sinn af vandvirkni var maður sem gekk götur borgarnar við lok 19. aldar.
Anderson Bates, and what he did, he literally, in 1893, he walked around Grimsby and he wrote down what he was seeing. So if we read this book, we can see our town through his eyes.
Anderson Bates ritaði stórfallega og merkilega bók sem ber þann góða titil Slúður gömlu Grimsby, gefin út árið 1893 og gullnáma af ártölum, viðburðum, viðskiptum, slysum og hverju því sem markar meiri háttar staksteina borgar. Hann sagði frá fyrirkomulagi bankaviðskipta, áður en útibú var stofnaði í borginni en slíkt fól í sér fáeina kaupsýslumenn sem tók að sér að lána fé á tilteknum dögum einna helst markastögum. Bates dásamaði nú tíma undur og byltingu póstsins sem að hans tíma fól í sér 100 starfsmenni Grimsby og 750.000 símskeiti árlega. Sömuleiðis lýsti hann umhverfi sem nú að miklu leiti breytið á horfið, lít og fornt perutré og hefðarhús, svo með lestrunum sjáum við borgina með hans augum. Rölt hans í gegnum sögu borgarinnar leiðir í ljósa stór hluti landsins var í eigu nunnuklusturs að Benedikta reglu en komst í hendur jarlsins af Jarborough sem birtist nú í nafni hótels og pub á bakvið járplötustöðina. Innflytindur eru hluti af sögu borgarinnar á 19. og 20. öld líkt og samstarfskona Jenny sagði mér.
A lot thought that they were travelling to America and they paid a fare to go to America and when they arrived at Grimsby Docks they were left at Grimsby Docks and basically they set up home around the Freeman Street area, Church Street. So there's a lot of Jewish immigrants that settled and then a lot went on to Manchester and Liverpool and some did carry on to America but a lot were duped. And
Gyðingar á leið til Bandaríkjanna, enduð oft í Grimsby, strandaglópar, sviknirinn fullt far og settust í margir að í kringum Fríman og Church Street göturnar. Þú ýmsir héldu áfram til Manchester eða komist á lokun til Bandaríkjanna. Þeir sem eftir urðu byggðu upp sterkt samfélag gyðinga í Grimsby. Hins vegar kom mestu hluti innflytjenda til Grimsby síðustu aldir úr austri, líkt og fjölmargar ættfræðibækur safnsins fjalla
Okay, so these are the books linking us to, with the Scandinavian links. There's a book here, Lincolnshire and the Danes, Scandinavian settlement names in the East Midlands, Scandinavian personal...
Við Jenny gengum safnið, grúskuðum í kortum og bókum, skoðum dagblöðu 19. aldar, þar sem forsíðan var ávalt fyrir auglýsingar, og dáðumst að fornum skinnhandritum, geymd undir gleri í stórum skjalaskápum, sem líkt og leyni veggir, opnast þegar sveifir snúið og... Þeir renna eftir brautum í gólfinu. Safnið geymir sögu borgarinnar, út frá fiskveiðum, íbúum, fólksflutningum, eins og við heyrðum varandi innflytjendur á leið til Bandaríkjanna, oft á tíðum sviknir farið vestur. En það voru nýlegri möppur, tugatali sem fönguðu athygli mína.
It lists trawlers, it lists all the trawlers by port of registration.
Jenny sýndi mér þétt raðaðar hillur af skrifstofu möppum, fullar af ljósmyndum af togurum, breskum og íslenskum. Ég flétti gegnum áratugina, skoðaði ryðgaða dalla sem hún nýsmíðu skip fyrri áratuga, ýmist í höfn eða á leið til hafnar, áhöfnin gjarnan á dekki, brosandi, allt samofið, merkri fiskveiðisögu borgarinnar, nú að mestu liðin. Þegar mest var, sildu hátt í 400 togara frá Grimsby sem líktu höll við fórsefni síðasta þáttar, blómstraði með veiðum breta við Ísland, Grænland og víðar, en fisk veiðarnar visnuðu með hverju þorskastríðinu. Það fór að halla undan fæti, togara voru seldir, störf og þjónusta löðust af, svo eftir stóð samfélag sem hefur glímt efnahagsleg og félagsleg vandamál síðustu áratugi. Þrátt fyrir að fiskveiðisaga borgarinnar sé liðin tíð og dýrðar dagar togaraflótans sé að nú minningin ein stór hópur fólks sem heldur minningun á lofti, til dæmis á Facebook síðunni Great Grimsby Fishing History. Sömuleiðis fiskveiði arfleiða safnið eða Fishing Heritage Center, stöðug minning forna frægð en sömuleiðis erfitt líf sjómanna, eins og fram kemur á gamaldags en áhugaverri sýningu þar sem gengið eru gamla tíma á sjó og landi. Á göngu niður Victoria Street, göngugata borgarinnar, snemma morguns, beiði þessa lítið bakari, útibú Copeland-keðunar, opnaði. Þennan morgun var aðkoman fyrir starfsfólkið sorgleg, en verslunarstjórinn, Julia Sylvester, sópaði upp brotnu gleri framrúðunar, án þess að láta skemmdarverkið spilla viðmóti sínu. Ég spurði hvort slíkar uppákomur væri algengar í miðborginni.
It is a usual thing and it is upsetting because obviously we work hard to promote our shop and to keep our business in order and to promote good sales. And then you come in and someone has destroyed all the work and effort you put in because it doesn't look nice.
Hún sagði skemmdarverk og innbrot algeng, sem sé sorglegt fyrir þá sem leggja metnað í að reka fyrirtæki sín sómasamlega. Áhrifin eru neikvæð á rekstur, andrúmsloft, sjálfstraust og loks viðskiptavini, en það ekki huggulegt að koma að brotnum rúðum. Deginum áður hafði hópur ungra krakka, og upp úr 10 ára, hlaupið götuna, stólið úr verslunum og skemmt eignir. Ég spurði Júlíu hvernig síðustu ár hefðu verið varandi skemmdarverk.
Last years, how long has this been going on?
Oh, for years, well, a good couple of years now, but we even had a burglary the week before last, and they did more damage than they took nothing really, but the damage they did was quite extensive.
How do you keep your mind in check when you confront something like this? Because you're smiling.
Yeah, just got to carry on, just got to get on. It's at the end of the day, it happens, this stuff happens, you just got to get on with it. It's how you handle what happens as opposed to what it does to you.
Síðustu ár höfðu einkennst af miklum fjölda slíkra brota og nefndi hún innbrot í vikunni sem leið sem olli meira tjóni í skemmdum en því sem stólið var. En þegar ég spurði hvernig hún tækist á við ástandið andlega, sagði hún að maður yrði bara að taka hlutunum og halda áfram því það eru viðbrað manns við áföllum sem skipta máli. Það var greinilegt að skynjun fólks á ástandi borgarinnar var að mörgu leiti neikvæð og svo virðist sem að jákvæðar breytingar, hverja sem eru, falli hreinlega í skuggan af skemmdaverkum, glæpum, atvinnuleysi og því neikvæða sem var bæði áberandi út á við á göngu minni í Grimsby en sömuleiðis í umfjöllun fjölmiðla. Síðar daginn sat ég á bekk ofar í göngugötunni á torki sem kallast The Bullring eða nautahringurinn fyrir markastorg þar sem naut voru bundin fyrir slátrun og einstaklega grimmur viðburður, haldin, árlega, þar sem bolabítum var sigað á nautin til skemmtunar. Þessi skemmtun var aflögð árið 1779 en í dag er skemmtunin sakleysislegri í fjölda böskara eða götu tónlistar manna. Böskarin Cliff Woodage taldi 8 eða 9 einstaklinga sem spilaði reglulega tónlist á götum úti en árum áður hafði talan verið mun hærri. Tónlistin sé honum ástríða, getur sjálft fólki sem hann spilar fyrir en ég spurði andrúmsloftið meðal almennings.
It has been changing certainly this last couple of years. It's gone down. The atmosphere's gone down, but there's still some great people here. Great humor, great fun, but the general mood of the place has gone down, you know. I don't know with it, it's probably with more unemployment and less jobs and all this type of thing. I think
Hann segir að á síðustu árum hafa andrúmsloftið dalað og vonleysið aukist en sjálfur sé hann fjárhagslega betur staddur nú. Hann undirstrikar að enn sé mikið af frábæru fólki í borginni og góður húmor ráði ríkjum. Þegar íbúar borgarinnar upplifa neikvætt ástand varandi efnahag, atvinnleysi og félagsleg vandamál þjónar Cliff mikilvægu hlutverki á götum úti. Hann segir takmarki sínu náð þegar tónlistin hans ásamt brosi kallar fram bros á vörum vegfaranda, en lagið sem við heyrum hefur náð eyrum og augum heimsbyðarnar í kjölfar myndbands af Cliff að spila fyrir einhverra fatlaða unga stelpu sem sló strengina meðan hann hélt gripin. And I laid it on the strings of my guitar. I saw the light of your smile. Við kveðjum Grimsby. Fyrir stórveldi breskrar togarútgerðar vonum að íbúar borgarinnar finni henni betri farveg inn í framtíðina með bætt orðspor og hamingju íbúa. This is your song.